Όλο αυτό που συνέβη, για παράδειγμα, στην Αττική προχθές, πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις φωτιές να έχουν κατακάψει περιουσίες βεβαίως και ανθρώπινα όνειρα μιας ζωής και δυστυχώς και κάποιες χαμένες ζωές. Έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, από τη μια τη λειψιδρία δηλαδή, από την άλλη τις φωτιές, και από την άλλη είναι οι ζωές των ίδιων των πολιτών που έχουν αλλάξει. Ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι ήδη στην γραμμή μας για να συζητήσουμε με τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης όλα αυτά που συμβαίνουν, και μιλάμε μαζί του όταν υπάρχει λόγος, και λόγος υπάρχει. Καλή εβδομάδα, κύριε Καρκατσούλη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πώς τα βλέπετε αυτά? Είδα και απογοητεύτηκα ειλικρινά με ένα άρθρο σας που αναφέρεται κάπου μέσα ότι το αύριο δεν προμηνύεται ευνοϊκό. Γιατί, κύριε Καρκατσούλη?
Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας ισχύουν μαζί με τα προηγούμενα που είπατε. Δηλαδή, η κρίση του κορονοϊού, για παράδειγμα, οι αλλεπάλληλες ιστορίες που βλέπετε να εκδηλώνονται, εν πάση περιπτώσει, είτε σαν ζωονόση, είτε σαν οποιασδήποτε έτσι εποχιακές ή περισσότερο ή λιγότερο εντάσεις, είτε αφορούν αυτές το ζωικό βασίλειο, είτε αφορούν την αγροτική παραγωγή, είτε αφορούν εμάς τους ίδιους. Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει, και εκεί κλείνουν οι περισσότεροι από τους ειδικούς, είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πολυκρίσεων. Πολυκρίσεων τι σημαίνει? Ότι έχουμε πολλές αλλεπάλληλες κρίσεις και το χειρότερο, μόνιμο κρίσεων. Δηλαδή ότι δεν περνάει. Γιατί αν σκεφτείτε το διάστημα, εν πάση των τελευταίων 3-4-5 χρόνων κτλ., θα δείτε ότι είχαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Θα μου πείτε, μα πάντοτε η ιστορία της ανθρωπότητας και η δική μας είναι μια διαρκής ιστορία κρίσεων. Άλλο αυτό και άλλο να έχω τέτοιες κρίσεις που δημιουργούν, προσέξτε τι δημιουργούν αυτές οι κρίσεις. Κρίση εμπιστοσύνης, αυτό που μόλις μου αναφέρατε εσείς, δηλαδή απογοήτευση, και κρίση εμπιστοσύνης. Κρίση εμπιστοσύνης προς τα πού? Προς το πολιτικό σύστημα. Εδώ είναι όλη η ουσία του πράγματος. Όταν πιστεύεις ότι με τις προσπάθειες που κάνει, όποιες και να είναι αυτές οι προσπάθειες, δεν αποδίδει, το αποτέλεσμα δηλαδή δεν είναι αυτό που περιμένεις, και από χρόνο σε χρόνο βλέπεις να επαναλαμβάνεται ένα αποτέλεσμα που δεν θα ήθελες να υπάρχει, εδώ δημιουργείται η αίσθηση ότι έχουμε μία μόνιμη κατάσταση ανικανότητας και ανεπάρκειας. Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά τώρα για λόγους συντομίας θα επικεντρωθώ σε εμάς και σε κανέναν άλλον. Εμείς έχουμε το εξής θέμα. Έχουμε διάφορες δομές, για να παρακολουθήσει την προηγούμενη σκέψη μου που είπα για το αποτέλεσμα, έτσι. Έχουμε διάφορες δομές που είναι αφιερωμένες για να κάνουν διάφορα πράγματα. Να προβλέπουν, εν πάση περιπτώσει, τις ασθένειες. Έχουμε δηλαδή ειδικές μονάδες που ασχολούνται με τέτοιου είδους ασθένειες, όπως είναι ο κορονοϊός, για παράδειγμα, όπως είναι το ευρωπαϊκό CDC, έχουμε αντίστοιχα κι εμείς κάτι. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ειδικές υπηρεσίες που λέγονται υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, κάτω από τις οποίες είναι και πυροσβεστικοί, που ασχολούνται με τις φωτιές. Έχουμε άλλες για τους σεισμούς. Τι δεν έχουμε? Εκεί που ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι, πού είμαστε ευάλωτοι εμείς, εδώ τώρα είναι τα δύσκολα, ευάλωτοι, όταν πεις άλλη ευαλωτότητα έχει η Φλόρινα, να σας το πω έτσι, άλλη ευαλωτότητα έχουν τα Χανιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, να είχαμε, για την ακρίβεια, έτσι, γιατί πόρους είχαμε, μυαλό δεν είχαμε, να είχαμε μελέτες που να δείχνανε πού υπάρχει τροτότητα, πού υπάρχει ευαλωτότητα. Αν ξέρεις ότι, κοίταξε, εδώ πάσχω, εδώ δηλαδή θα την ξαναπατήσω, να το πω έτσι απλά, τότε προλαβαίνεις να πάρεις μέτρα. Αυτό το προλαβαίνεις είναι το κλειδί στην όλη ιστορία, και εκεί που, εν πάση περιπτώσει, τώρα πρέπει να επικεντρωθώ για να απαντήσω και στην ερώτησή σας. Αυτό που φταίει και αυτό που βλέπετε να μας πηγαίνει από κρίση σε κρίση δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, αυτό είναι ένα το κρατούμενο, έτσι. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, πλέον και οι πιο δύσπιστοι πλέον συμφωνούν ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά, έτσι, με αυτή την ιστορία του κλίματος. Αυτή ευθύνεται για πολλά από αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, αλλά Άλλο είναι με την κλιματική αλλαγή να έχεις μια πλημμύρα στην Κοπενχάγη και άλλο είναι με την ίδια πλημμύρα, την ίδια ένταση, να έχεις αυτή την πλημμύρα στο Ναϊρόμπι. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι.
Ο μεν ένας θα πνιγεί και γύρευε πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα χαθούν, γιατί μένουν σε παράγκες, σε σκλάμψη, είναι φτωχοί, είναι. Και οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα μηχανισμό που μπορεί να αποκρούει λίγος πολύ αρνητικές συνέπειες αυτών των φαινομένων. Ποιο είναι το κλειδί? Η πρόληψη. Η πρόληψη είναι το κλειδί. Ναι, θα μου πείτε όμως τι πρόληψη. Μα η πρόληψη στηρίζεται στη γνώση. Ποια είναι η γνώση? Η γνώση της περιοχής σου. Ποιος την έχει τη γνώση της περιοχής? Σίγουρα οι επιστήμονες, αλλά σίγουρα, σιγουρότατα οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν εκεί, για να τους ακούσεις πρέπει να έχεις φτιάξει διάβλους επικοινωνίας. Σωστά. Άρα πρέπει να διαβουλεύεσαι. Πρέπει να διαβουλεύεσαι και να μην λες ότι εγώ τα ξέρω όλα και κοίταξε πάω να το λύσω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς για να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα της φωτιάς, έτσι, για να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές έχουμε πάρει τόσα εναέρια μέσα, εννοώ αεροπλάνα, ελικόπτερα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, που δεν έχουν χώρες όπως είναι η Ιταλία ή όπως είναι η Ισπανία, έχουν λιγότερα. Γιατί έχουν λιγότερες φωτιές όμως από εμάς? Δηλαδή έχουν λιγότερα μέσα καταστολής, λιγότερες φωτιές. Εμείς έχουμε διπλάσια, υπερδιπλάσια από αυτούς και έχουμε περισσότερες καταστροφές. Δεν φαίνεται που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι εμείς δεν κάναμε ή δεν φτιάξαμε μηχανισμούς πρόληψης και θα μου πείτε τώρα μετά Χριστόν προφήτης. Όχι! Διότι εδώ και 5 χρόνια έχουμε ένα νόμο που ισχύει για την πολιτική προστασία που προβλέπει να δημιουργηθούν περιφερειακές μονάδες, ξέρω τον αντίλογο, δεν είναι ούτε από μια στιγμή στην άλλη, βεβαίως.
Ασφαλώς.
Αλλά από την άλλη μεριά και τοπικές μονάδες πρόληψης. Εμείς λοιπόν, αντί να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να το πετύχεις αυτό, βλέπετε άλλες χώρες, ας πούμε να σας δώσω μια χώρα παράδειγμα που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, η Ελβετία, έτσι, που έχει ένα πολύ καλό σύστημα πολιτικής προστασίας. Εκεί θα δείτε ότι αυτό που λες κοινωνία πολιτών, δηλαδή οι πολίτες που ζουν σε μια περιοχή, όποιος ιδιωτικός τομέας υπάρχει και ο κρατικός τομέας, όλοι αυτοί είναι συνεχώς μαζί προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα και το μάθημα? Γρήγορα, όσο προλαβαίνουμε, έχουμε ήδη υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, να ενισχύσουμε μηχανισμούς πρόληψης. Δυστυχώς δεν το βλέπω. Δύο, η καταστολή με όποια δύναμη κι αν έχει δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Τρία, μόνο με μηχανισμούς διαβούλευσης, συνεννόησης, επικοινωνίας, αλληλεγγύης μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό που σε εσάς το έχω πει πολλές φορές και θέλω να το παραλάβω ακόμα μία. Πρέπει πλέον να λυθεί το θέμα της εμπιστοσύνης. Γιατί το λέω αυτό? Εμπιστοσύνη της κεντρικής κυβέρνησης στις τοπικές κυβερνήσεις και στις περιφερειακές κυβερνήσεις. Καμία χώρα του κόσμου, καμία, το υπογραμμίζω, δεν πέτυχε αποτελέσματα θετικά στην αντιμετώπιση των κρίσεων και των καταστροφών, καμία, εάν δεν εμπιστευόταν τις τοπικές διακυβερνήσεις. Μόνο με αυτό το τρόπο, διότι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, μοχθούν, ξέρουν τα μονοπάτια, ξέρουν τις αντιδράσεις του συστήματος που ζουν, ξέρουν τις κοινωνικές παραμέτρους, ξέρουν, αυτοί πρέπει μαζί με τις δυνάμεις που θα επιστρατεύσει το κεντρικό κράτος και τους ειδικούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εδώ, είτε μέσα στο πανεπιστημίο, είτε άλλοι άνθρωποι που έχουν εξειδικευμένη γνώση, αυτοί να κάτσουν ανά περιοχή και να κάνουν ένα σχέδιο δράσης για να υλοποιηθούν αυτά που λέει ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια και έχουν μείνει στο ράφι. Αυτό χρειαζόμαστε.
Άρα ξεκάθαρα είναι αυτό που είπατε δηλαδή στην αρχή, ότι έχουμε κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, έτσι?
Ναι, ναι, αυτό δημιουργείται επιγενωμένος, κύριε Παπαδάκη. Όταν βλέπεις μία και λες κοίταξε τώρα δεν τα κατάφερα, αλλά του χρόνου όμως θα μάθω από αυτό που μου έτυχε και θα είμαι καλύτερος. Βλέπεις τη δεύτερη, δεν γίνεται. Βλέπεις την τρίτη, δεν γίνεται. Σκεφτείτε ότι πέρσι εμείς χάσαμε το δάσος Δαδιάς, χάσαμε σχεδόν όλο, Λοιπόν, χάσαμε δηλαδή ένα από τους μεγαλύτερους πνεύμονες που υπήρχε οξυγόνου στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό προφανώς δημιουργεί στον πληθυσμό απεσιοδοξία, απογοήτευση, θλίψη, στενοχώρια. βάλτε τώρα ότι όταν έχετε πυρκαγιές που φτάνουν σε αστικό ιστό, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις αυτά τα φαινόμενα πριν φτάσουν εκεί που έφτασαν. Αυτό λοιπόν, συσσωρευόμενη αυτή η δυσθυμία, η απογοήτευση, δημιουργεί στον κόσμο μια αίσθηση ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ αυτούς, γιατί δεν ξέρουν να το λύσουν, δεν μπορούν να το λύσουν. Αν αυτό το πράγμα διορθωθεί, έχει καλώς. Όταν δεν διορθώνεται όμως, σταδιακά αρχίζει αυτό μετασχηματίζεται και γίνεται χιονοστιβάδα. Τότε ακραία πράγματα που μπορούν να συμβούν στο πολιτικό σύστημα, έτσι τα βλέπετε αυτά. Ακροδεξιές, κυβερνήσεις κλπ. Ή καταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, αδυναμίας, ακυβερνησίας, να το πω έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι μακριά και από εμάς. Αντί όμως, προσέξτε τώρα, πώς μπορεί να τα αποφύγεις αυτό. Αυτό μπορεί να τα αποφύγεις όταν κάνεις μια καλή εκτίμηση της πραγματικότητας και πεις, κοίταξε να δεις. 1, 2, 3 την πάτησα, 4, 5, 6 είναι να κάνω και έχουν αυτές τις δυσκολίες, από αυτά μπορώ να κάνω αυτά. Ανοιχτά και ωραία βγαίνεις και το λες. Αλλά εδώ χαλάει η δουλειά, να το πω έτσι, γιατί χαλάει το πολύ. Το πελατειακό σύστημα.
Το σύστημα, ναι.
Αυτό είναι. Όταν θα βγεις και θα το πεις αυτό, σημαίνει ότι αναλαμβάνεις και ένα πολιτικό κόστος. Γιατί τόσο κλάδος, γιατί δεν τα έκανες. Γιατί έρχεσαι τώρα και μου τα λες. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν πεις και τώρα την αλήθεια, έτσι, σκεφτείτε ότι εδώ και ένα χρόνο, για να μην πω τώρα 2-3 χρόνια, έτσι, αλλά τον τελευταίο χρόνο, αγοράζουμε συνεχώς ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, drones, πράγματα, θάματα. Αυτά έχουν δυνατότητες και καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί εκεί που τα χρησιμοποιεί, προκειμένου να καταστήλουν κάτι. Μα το θέμα είναι, μήπως μπορώ να προλάβω κιόλας κάτι. Εκεί είναι το θέμα. Και στην πρόληψη βλέπετε ότι είμαστε πολύ αδύναμοι. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες, για να μην τα ξαναλέω με τον τρόπο που είπα.
Πάντως, έτσι, με συνεννόηση και αλληλεγγύη. Πρόσεξα πάρα πολύ καλά ένα σχόλιο σας σχετικά με το θέμα της αλλαγής των γενικών, νέων γενικών γραμματέων, τέλος πάντων, που τοποθετήθηκαν στα Υπουργεία. Και λέτε ότι πέρασε στα ψηλά. Το γιατί δηλαδή κάποιοι αντικαταστάθηκαν από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ κάποιοι άλλοι παρέμειναν στα πόστα τους, έτσι.
Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό. Γιατί συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει πολιτικοποιήσει αυτό το επίπεδο διοίκησης. Εμείς στην Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ανάγκη από διοίκηση η οποία να παίρνει πρωτοβουλίες, να κάνει πράγματα, να έχει ευθύνη. Σωστά. Και να σου λέει, δεν ξέρω εγώ, πήγαινε ρόδα τον από πάνω και πήγαινε ρόδα τον από πάνω. Όταν έχεις μια πολιτική πυραμίδα η οποία έχει υπουργούς, υφυπουργούς, αναπληρωτές, αυτοί είναι πάνω από 60 άτομα, έτσι. Είναι το μεγαλύτερο υπουργικό συμβούλιο στην Ευρώπη αυτό. Έτσι, μια χώρα 10 εκατομμυρίων, έτσι. Σκεφτείτε ότι οι χώρες που σας είπα προηγουμένως, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, που έχουν πενταπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα, έτσι, 5-6 φορές παραπάνω. Λοιπόν, αυτοί έχουν 10-15 υπουργούς, εμείς έχουμε 60. Και δεν φτάναν αυτοί, δεν φτάναν αυτοί. Να έχουμε και τους γενικούς γραμματείς, γιατί έχουμε να ταΐσουμε στρατό, δηλαδή πώς να το πω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πελατειακό σύστημα. Δημιουργεί ανάγκες μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Ποιο είναι το νόημα να είναι πολιτικά πρόσωπα, κομματικά στελέχη, γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο κάνει τη δουλειά, να το πω έτσι απλά. Mm. Δηλαδή είναι ο κρίκος που παίρνει τις εντολές από πάνω και τις μετασχηματίζει μαζί με τους από κάτω. Τους διοικητικούς τους κάνει να γίνουν πράξη. Λοιπόν, εδώ χρειάζεσαι επαγγελματίες που να έχουν γνώση, να έχουν εμπειρία και βεβαίως να έχουν και ικανότητες να ηγηθούν σε αυτό το χώρο που θα τους βάλεις.
Και δεν χρειάζεσαι προφανώς ένα κομματικό στέλεχος.
Αλλά τι να το κάνω, γιατί πρέπει να είναι κομματικό στέλεχος, δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό. Και παρόλο ότι στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, αυτή είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία για την Ελλάδα, που δείχνει τι ρίζες έχει ο πελατειασμός και πόσο δύσκολα μπορεί να τα βάλεις μαζί του. Στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων αυτό ήταν σε πρώτη προτεραιότητα. Ζητούσε η Τρόικα τότε να το απαλλάξουμε αυτό το επίπεδο από τον κομματισμό και να τους κάνουμε επαγγελματίες αυτούς. Και ναι, ένας θα φεύγει, ένας θα έρχεται, λέγαμε τότε διάφορα. Προηγούμενη κυβέρνηση ούτε αν τα ακούσε δεν ήθελε, ούτε και παρούσα όμως, έτσι. Οπότε λοιπόν με την αλλαγή, λέμε εντάξει, όχι εμείς αυτή η κυβέρνηση είπε αμέσως 48 ώρες, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν η λυμμένη απόφαση. Μόλις ήρθε η κυβέρνηση, είπε αυτά τα στελέχη θα βάλω εκεί. Είναι δική μου απόφαση, είναι πολιτικό το επίπεδο των Γενικών Γραμματέων. Τι εισφέρει αυτό το πράγμα? Τι εισφέρει? Εισφέρει στην αποτελεσματικότητα? Εισφέρει στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών? Όχι βεβαίως. Αυτό το μόνο πράγμα που κάνει είναι ότι ικανοποιεί ανάγκες του πελατειακού συστήματος και υποτίθεται ότι κατεβαίνοντας όλο και πιο κάτω στην ιεραρχία μπορεί να τα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Ναι, αλλά αυτά κρίνονται από το αποτέλεσμα, όχι από προθέσεις. Έτσι, και το αποτέλεσμα δεν δείχνει. Δηλαδή αν πάρουμε τώρα, ορίστε, είπατε τις πυρκαγιές, είπατε το ένα, είπατε το άλλο. Να πάρουμε το επίπεδο του Γενικού Γραμματέα να δούμε τι έκανε. Γιατί εντάξει, να πυροβολήσουμε σε εισαγωγικά τους πολιτικούς που έχουν εκπροσωπούνται στη Βουλή και λένε τι έκανες εσύ Υπουργέ, τι έκανες εσύ Πρωθυπουργέ. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας τι ακριβώς κάνει? Γιατί αυτός είναι ένα όργανο κομματικό το οποίο, προσέξτε, δεν έχει καν τη στοιχειώδη ευθύνη που έχει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος θα πάει στη Βουλή και θα ελεγχθεί, έτσι, έχει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτός τι έχει? Αυτός δεν έχει ούτε έλεγχο κοινοβουλευτικό, δεν έχει ούτε διοικητικό. Γιατί η διοικητική ιεραρχία τελειώνει στο Γενικό Διευθυντή.
Απλά άρα καταγράφει και αναφέρει δηλαδή στον υπουργό του, αυτό μόνο.
Βέβαια.
Είναι το μάτι για το αυτή του υπουργού.
Ναι, αλλά έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Μάτια
δεν κάνουμε.
Έχουμε κάνουμε. Εδώ και πολλά χρόνια αποτελέσματα δεν έχουμε. Από μάτια και αυτιά όσα θέλετε.
Από μάτια. Ξέρετε, έχω μπροστά μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο και θα ήθελα έτσι να το σχολιάσετε, επειδή λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται συμβαίνουν και αλλού. Ο Σάντι Καν είναι ο δήμαρχος του Λονδίνου.
Ναι, ναι.
Ο οποίος πριν από λίγο είπε ότι μου έστειλαν σφαίρα επειδή έδιωξα τα ρηπογόνα αυτοκίνητα, προφανώς από το κέντρο του Λονδίνου.
Ναι.
Είναι φοβερό πάντως, έτσι.
Ναι. Να, αλλά κοιτάξτε, αυτός είναι ο πόλεμος. Δηλαδή, σήμερα αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς ως εξαίρεση, και αυτό ξέρω κύριε Παπαδάκη, να μου κάνει πολύ εντύπωση, να καίγεσαι κάθε χρόνο.
Ναι.
Να έχεις χάσει 37-40% των δασών σου και να έχεις φαινόμενα λειψιδρίας και να έχεις τρομακτικά προβλήματα, ξέροντας τι είδους υποδομές έχεις στην Ελλάδα, τι ελλείμματα έχεις. Όλο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσεις ως εξαίρεση. Δηλαδή, ότι έλα μωρό, ο κανόνας δεν είναι τώρα. Ο κανόνας είναι ότι καλά είμαστε, μια χαρά περνάμε, κάτσε να ασχοληθούμε με τα ημέτωρα. Είναι δυνατόν? Αυτή είναι η κανονικότητα η καινούρια. Η καινούρια κανονικότητα είναι να κάνεις, να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό τον όλεθρο που βλέπεις να διαγράφεται μπροστά σου. Αυτό που βλέπετε να φτιάξω, δεν σκεφτείτε τώρα να τολμήσεις να το κάνεις στην Αθήνα. Εγώ θυμάμαι, λόγω παλαιότητας, τις αντιδράσεις στην εποχή του δακτυλίου.
Ναι, σωστά.
Το δακτύλιο στην Αθήνα. Λοιπόν, για σκεφτείτε να πάρεις τα μέτρα που χρειάζεται για να πεις ότι κοίταξε να δεις, θα ζήσουμε σαν άνθρωποι. Είναι προφανές ότι όταν εγώ μπαίνω στο αυτοκίνητο να πάω στη δουλειά μου που είναι στα επόμενα 7-8 χιλιόμετρα και κάνω 2,5 ώρες, κάτι πάει καλά, ε. Άρα λοιπόν το να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν, προσέξτε κύριε Παπαδάκη, σήμερα όταν θα πεις κρίση, καταστροφή και κίνδυνος, έτσι, εννοείς όλους τους κινδύνους. Κίνδυνος είναι να γίνω νευρωτικός γιατί ζω σε μια τέτοια πόλη, έτσι, και εν πάση περιπτώσει αυτό να το βγάζω είτε στους ανθρώπους στη δουλειά μου, είτε στην οικογένειά μου, είτε πάνω στον εαυτό μου. Έτσι. Και προσέξτε, δεν είναι φαινόμενα αυτά κατ' εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι πλέον οι κοινωνίες οι ίδιες με τον τρόπο που λειτουργούν παράγουν και παθολογικά υποκείμενα. Δηλαδή είναι όλοι με διαλυμένα νεύρα, είναι χωρίς προοπτική, είναι πιεσμένοι. Αυτά έχουν αναλυθεί πολύ σε αυτές τις λεγόμενες κοινωνίες διακινδύνευσης. Δεν είναι πια οι κοινωνίες οι παλιές που είχαμε. Αυτές οι κοινωνίες που ζούμε εμείς τώρα και που βλέπουμε τα επίχειρα, είναι όλα αυτά που συζητάγαμε προηγουμένως, αυτού του τύπου οι κοινωνίες σου δημιουργούν την εξής εντύπωση, αίσθηση, ότι κοίταξε, κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρεις τι είναι. Πώς μπορεί να ζεις τη ζωή σου περιμένοντας κάθε φορά ότι κάτι κακό θα μου συμβεί και αυτό να εδραιωθεί, να είναι μια κατάσταση μέσα σου. Γίνεσαι επιθετικός, απομονώνεσαι, έτσι. Δεν υπάρχει περιθώριο να εμπιστευτείς τους άλλους. Λοιπόν, αν πρέπει να κάνει κάτι το πολιτικό σύστημα, το όποιο, σε όποιο επίπεδο, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι κυβερνήτης, κεντρικός, είναι να αποκαταστήσει πάνω αυτούς τους δεσμούς εμπιστοσύνης. Δηλαδή να δείξει ότι υπάρχει μια προοπτική. Άρα για να γίνει αυτό, εδώ κολλάμε εμείς. Για να γίνει αυτό πρέπει να δεχτείς να χάσεις κάτι από αυτό που έχεις.
Αυτό το περίφημο
κόστος, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και να σας ρωτήσω κάτι. Όταν είχατε απέναντί σας τους φοιτητές, ας πούμε, ως καθηγητής δημόσιας διοίκησης, οι άνθρωποι αυτοί είχαν όνειρα. Και ποιο ήταν το όνειρό τους? Απλά να έχουν ένα ωραίο γραφείο, να έχουν δηλαδή μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα?
Όχι βέβαια, όχι. Κύριε Παπαδάκη, όταν πριν από 50 τόσα χρόνια έγινε προσπάθεια να ξαναφτιάξουμε εμείς μια διοικητική, ας πούμε, ιεραρχία της προκοπής, γιατί όταν δεν έχεις μια διοίκηση που δεν λειτουργεί η ιεραρχία, τότε δεν έχεις διοίκηση, έτσι. Εντάξει, συνεννόηση, εντάξει, κατανόηση, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να πει να γίνει αυτό και να γίνει εκείνο. Για να φτιάξουμε λοιπόν εμείς ανώτατη διοικητική ιεραρχία μετά τον πόλεμο, που ήμασταν διαλυμένοι και δεν μπορούσαμε να έχουμε τέτοια πράγματα, τότε επιστρατεύτηκαν δυνάμεις που ήταν όχι μόνο μέσα από την Ελλάδα αλλά και έξω από την Ελλάδα. Και να ξέρετε κάτι, το πρώτο σχέδιο, το πρώτο, να το πω έτσι, πρόγραμμα σπουδών για να βγάλουν αυτά τα διοικητικά στελέχη που τότε θα γινόταν στην Πάντιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σήμερα, αυτό ήταν τα στελέχη της ομάδας Ε. Το Ε, ξέρετε, σήμαινε Ελλάς. Δηλαδή προσπαθούσαν τότε οι άνθρωποι, με τι δυνάμεις είχαν τότε, έτσι. Μιλάμε αρχές δεκαετίας του 60. Και όμως η προοπτική ότι κοίταξε, μπορώ να αναστηλώσω τη χώρα και να πάρω πάνω μου. Τι να πάρεις πάνω σου όταν είσαι μια καθημαγμένη χώρα? Σου μένει το όνειρο, σου μένει η προσδοκία, η ελπίδα, αυτό. Εγώ στα 30 τόσα χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά, κύριε Παπαδάκη, έβλεπα νέους ανθρώπους. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι προσέρχονταν με όνειρα.
Ακριβώς, αυτό ήθελα
κανένας
να ακούσω από σας.
Κανένας δεν προσήλθε λέγοντας ότι εγώ θέλω μια καρέκλα. Έτσι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, για να τα λέμε και αυτά, που σήμερα, προσέξτε, 4 στους 10 από αυτούς που περνάνε τους διαγωνισμούς, ας έπλεμε τώρα, έτσι, όχι
ναι.
Παίρνουμε προσωρινούς, 4 στους 10 παρετούνται, φεύγουν. Πλέον, γι' αυτό δεν συζητάει κανένας. Το ότι το δημόσιο πλέον δεν είναι ελκυστικό, δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε να τρουπάσω, να μπω κι εγώ και να έχω μια δουλίτσα κτλ.
Ναι.
Αυτά παρήλθαν, κύριε Παπαδάκη. Είμαστε σε εντελώς άλλη κατάσταση. Και πάντοτε εμείς είχαμε μια δυσκολία να συμφιλιωνόμαστε με την πραγματικότητα. Αλλά τώρα, όταν σου φεύγουν οι 4 στους 10 και εσύ κάνεις έξοδα, προσπαθείς να συντηρήσεις μηχανισμούς για να έχεις αξιοκρατία, αντικειμενικότητα κτλ. Τα αποτελέσματα όμως είναι φτωχά. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει πολλούς. Η αποκατάσταση της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης, να ξέρετε ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να γίνει στη χώρα, αν θέλουμε λέω, έτσι, να ξαναγυρίσουν εκείνοι που έφυγαν πάρα πολύ και το ξέρετε, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης, γι' αυτό το λόγο έφυγαν όμως. Δεν έφυγαν μόνο για τους μισθούς όπως ακούτε, έτσι. Έφυγαν πάνω απ' όλα γιατί δεν υπήρχε μια αξιοκρατία και εξακολουθεί δυστυχώς να μην υπάρχει.
Εξακολουθούν
να υπάρχουν νησίδες αναξιοκρατίας πολύ σοβαρές.
Δυστυχώς.
Χρειαζόμαστε επιγόντως αλλαγές.
Δυστυχώς. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίστε τουλάχιστον να ονειρεύετε και να μας μεταφέρετε εικόνες τέτοιες ελπίδας, κύριε Καρκατσούλη. Ευχαριστώ πολύ.